numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În varianta de tipăritură din care citim acum la Sfânta Evanghelie, varianta aceasta de ediție, Scriptura este într-un anumit fel și ochii mei au picat pe numele de Sfântul Marcu și am spus din Sfânta Evanghelie de la Marcu. Nu e adevărat. Am citit din Sfânta Evanghelie de la Luca. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu era textul pe care l-am citit aseară, la utrenie. Dar pentru că textul nu era acolo, ci mai indicația și textul l-am găsit în altă parte în carte, pur și simplu m-a derutat. Deci, am citit din Sfânta Evanghelie de la Luca. Contează să știm lucrul acesta. Sfântul Luca este cel care vine cu tot felul de amănunte pe care nu le găsim la Sfântul Evanghelist Marcu. Deci, iată o situație în care Mântuitorul este în Nazaret. Nu se spune lucrul acesta că era în Nazaret, dar suntem la capitolul 4 din Sfânta Evanghelie după Luca și din context așa se înțelege că el a venit acasă, unde și-a petrecut copilăria și tinerețea. După ce începuse activitatea sa publică în alte zone, după ce deja devenise o persoană cunoscută pentru propovăduire și pentru minunile pe care le săvârșea. Și de aceea nazarinenii au spus, fă și aici minuni, cum ai făcut la Capernaum. Mântuitorul îi, ați văzut ce răspuns le dă, că în țara ta, în casa ta, între ai tăi, nu ești prețuit ca proroc. Prorocul foarte greu funcționează ca proroc între cei care îl cunosc în viața cotidiană. Pentru că prorocul este, prorocia și starea de profet este ceva excepțional. Oricând cunoști pe un om în viața cotidiană, ți se pare că l-ai epuizat. Că tu îl știi foarte bine pe omul ăla. Ori profeția este ceva care iese din cotidian, care depășește surprinzător cotidianul, iar tu dacă rămâi la lucrurile cunoscute, n-ai acces la profeție, nu poți să-l apreciezi. E o lege generală aceasta. Se întâmplă cu toate. Ori Mântuitorul le spune lecția aceasta, măi, voi așteptați la mine, nu știu ce să fac. Dar voi nu vă uitați la mine cum trebuie pentru ca să se întâmple minunile. Voi vă uitați la mine ca și când sunt fiul Iosif și nu știu ce și atâta tot. Adică nu vedeți partea aia nevăzută, nu o vedeți, nu aveți acces la ea. Și în felul acesta nu aveți acces la excepțional. Și așa se folosește de Ilie în predica lui, rostită către nazarineni, ca să arate că minunile foarte mari ale Sfântului Ilie, hrănirea minunată, sau din viața lui Elisei ucenicului, vindecarea de lepră, nu s-a făcut cu oameni din poporul evreiesc. Ci minunea cu Sfântul Ilie s-a lucrat cu o văduvă care nu era evreică. Vă dați seama că lucrul acesta a jignit. Adică cum mă, tu spui că Dumnezeu, că nu știu ce, că evreii prin asta și mențineau cumva condiția lor specială, pentru că mereu își spuneau loruși că ei sunt altfel decât alții, deci ei merită alte lucruri, că ei au un Dumnezeu viu și așa mai departe, nu? Ori Mântuitorul izbește exact în lucrul acesta și oamenii ăștia fac cu Mântuitorul un lucru pe care l-am accentuat și altă dată, e prima situație, primul moment în care, clar, concret, oamenii din jurul Domnului vor să-L omoare. Vor să-L arunce în prăpastie. Din acel moment, Mântuitorul a plecat, n-au avut putere asupra lui. Inexplicabil, bineînțeles, această neputință a lor. El nu și-a mai considerat Nazaretul ca patria lui. Patria lui devine Capernaum. De aceea, în Evangheliile ultimele două care le-am citit ieri și în urmă cu încă o săptămână, se spune că Mântuitorul a trecut lacul Genizaret în Ținutul Gadarenilor și de acolo s-a întors în cetatea sa. Nu în Nazaret, ci în Capernaum. Suntem în situația în care se consumase acest moment din Nazaret, în care nazarenii au vrut să-l omoare și Mântuitorul nu s-a mai întors ca la una acasă acolo. Seamănă lucrul acesta cu gadarenii, unde Mântuitorul Hristos a săvârșit minunea asupra îndrăcitului și gadarenii au spus, du-te de la noi, pleacă de aici, nu ne trebuiești. Și Mântuitorul a plecat. De seamănă lucrul acesta. Și am pus în sufletul nostru zilele trecute faptul că să învățăm și noi că Mântuitorul trebuie dorit. Tu trebuie să-L chemi pentru ca El să vină. El nu vine și cotropește cum cotropesc dictatorii un anumit teritoriu și cu legi, și licit și ilicit. Ocupă, nu? Nu. Trebuie dorit. Deci un ținut, un popor, o civilizație, o comunitate care nu-L cere pe Domnul și nu-L prețuiește, nu are cum să-L aibă. Nu are cum să-L aibă. O persoană care nu-L cere pe Domnul și nu năzuiește la El și nu încearcă să se învețe să-L iubească și să-L dorească, nu-L poate avea. Asta a fost o lecție de dățile trecute. Acum ne întoarcem la Sfântul Ilie, că asta a fost mai mult o introducere. Sfântul Ilie este provocator. Deci pentru lumea de astăzi, așa cum judecă și cum a luat o razna și va lua razna și mai tare, că n-are cum de aici să nu se ducă mai departe la razne de neimaginat. Dacă le-ai citit textele cu Sfântul Ilie, ar înnebuni. Lumea ar înnebuni. Pentru că numai imaginea citită aseară, descrisă aseară, nu? Deci după reușita jertfei, Sfântul Ilie cu poporul care se atașase acum de el, au prins pe toți cei 400 plus 450 de preoți, profeți, idolatri și i-au junghiat. Deci vă dați seama, unii au dat în judecată pe patriarh că a patronat editarea Bibliei, tipărirea Bibliei, în care sunt lucruri neacceptabile în asemenea privință. Deci, bineînțeles că nu ne e la îndemână lucrul acesta că au fost omorâți 850 de oameni cu asprime extraordinară. Nu mi-e la îndemână să spun, băi, e numai o figură de stil. Nu cred că a fost o figură de stil. Eu cred că a fost o realitate, că timpurile acelea aveau o anumită asprime a lor. Gândiți-vă pe urmă la ultimele lecturi ale noastre, de acum vreo 10 zile, din Macabei. De la ultima carte a Macabeilor, unde evreii în Egipt sunt, mă rog, prigoniți, se plănuiesc pogromuri asupra lor, cumplite, nu? Adică pe modelul cu care istoria se va întâlni după aceea până în secolul 20, până zilele noastre. Acțiuni din astea publice împotriva unui grup, nu a unei vinovăției unui om, ci împotriva unui grup care e vinovat că este evreu, că e grup de evrei. După ce ăștia scapă, că se roagă lui Dumnezeu, că se pocăiesc, nu știu ce, scapă, după ce au fost prinși acolo în ipodrom și trebuia să fie călcați în picioare de elefant și așa. Nu-ți călcați în picioare, mă rog, ce fac ăștia, domnule, la sfârșit? Ați văzut ce fac? Când împăratul trece de partea lor, erau nebuni, pur și simplu. Când zice așa, când zice altfel. Nebun. Acum zice, gata, evreii sunt, îi punem la rană. Le dă toate drepturile. Ce fac evreii? Ce fac evreii, domnule? Zice, cer zapis la mână ca să se întoarcă prin cetățile lor și să omoare pe toți dușmanii lor. Și ei fac treaba aceasta. Îi îi anihilează, îi omoară pe toți dușmanii lor, pe cei care i-au părât, pe cei care i-au înscris, pe cei care nu știu ce, cu tare, cu tare. Deci, e o logică a Vechiului Testament care e descrisă, există. Iată, în viața Sfântului Ilie, iată, până la finalul Vechiului Testament, cu care noi nu ne putem, nu putem nici cum digera și nici nu putem lua, cum să spun, ca un lucru pozitiv, n-avem cum. Deci, în Vechiul Testament sunt aspecte care nu pot trece în Noul Testament și nu trec. Deci, predicile de acum 2-3 săptămâni, când eu îmi spuneam, trebuie să ne întoarcem la Vechiul Testament ca să reînvățăm legea morală. Ăsta e una. Și faptul de a extinde și de a îmbrățișa din Vechiul Testament toată această asprime pe care noi o găsim, asta nu se mai potrivește. Mântuitorul nu lucrează așa. Deci nu poți să-ți imaginezi că Mântuitorul patronează o comunitate de creștini, nu? Că ei sunt prigoniți și în momentul când sunt iertați, ei vin cu răzbunare și omoară pe dușmanilor. Adică voi nu ne-ați omorât, dar noi vă omorâm pe voi. Nu funcționează așa. Domnul care s-a lăsat răstignit pe cruce, el nu lucrează cu logica Sfântului Ilie. Nu lucrează așa. Deci Dumnezeu în aceste timpuri, care sunt de 2000 de ani încoace, are cu totul altă rânduială față de lucruri, nu? Deci stai și te gândești, Sfântul Ilie cel viu, cel care urmează să vină, cel care va patrona anticamera prezenței Mântuitorului Hristos a doua sa venire în istorie, la final, nu? Cum va proceda? Vechi testamentar? Nou testamentar? Cum va proceda? Apocalipsa descrie pe cei doi martori, din care unul ar trebui să-l înțelegem că este în mod sigur Sfântul Ilie. Pentru că cei doi martori din Apocalipsă au putere să oprească ploaia. 3 ani și 6 luni, exact cum se spune la Sfântul Ilie. Nu? Deci cel puțin unul dintre ei seamănă perfect cu Sfântul Ilie, plus că se cochetează în textele Noului Testament cu lucrul acesta, că trebuie să vină mai întâi Ilie, dar a venit Ilie, dar n-a venit Ilie, a fost Sfântul Ioan Botezătorul, s-a consumat venirea lui Ilie prin Sfântul Ioan Botezătorul, sau mai trebuie să fie o venire pe față ca Ilie? Și așa, adică, o taină întreagă care se urzește în legătură cu Sfântul Ilie. Ori acest martor nu are puterea pe care o avea Sfântul Ilie acolo. Să omoare, să vadă. Dimpotrivă, el este omorât. Deci după ce își face predica și își face mărturisirea care trebuie, nu el omoară, nu el spânzură, nu el taie și face nu știu ce. Și în această nouă păgânătate pe care acest nou Ilie apocaliptic trebuie să o pună la disciplină, trebuie să stea în fața ei, trebuie să îi se opună. Nu îi se opune cu metode vechi testamentare. El va fi omorât alături de colegul lui și vor sta 3 zile morți, aruncați, neîngropați în mijlocul cetății, în piața, în mijlocul pieței cetății. Babilon sau ce cetate-o fie aia. Deci, vă dați seama cum trebuie să fii de viu și să fii deschis și să înțelegi școala lui Dumnezeu și cum merg lucrurile și să nu te încăpățânești ce în Vechiul Testament e acolo, legea morală trece și la noi, asprimile acestea nu mai merg. De când Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a acceptat El însuși să fie omorât, pentru ca în felul acesta să poată să-i cucerească pe oameni. Mai am încă ceva de spus. Jertfa Sfântului Ilie de pe muntele Carmel este o imagine care cutremură. Deci acolo mai întâi a trebuit să facă biserica, așa zicând, a trebuit să facă altarul. A început de la zero. Nu era nimic. I-a lăsat pe aia să-și consume ale lor păgânești, n-au reușit nimic și când a intervenit spre seară, a intervenit Sfântul Ilie, mai întâi a construit altarul. Deci în priveliștea, în poporului evreiesc care se urcase pe munte, chemat de rege, împreună cu regele, nu știu ce să fie acolo. 12 bolovani, cu tare, au făcut șanță în jur, adică a făcut amenajarea. Cum am zice noi, facem întâi biserica, construim biserica și după aceea facem rugăciune în ea, nu? Deci așa și acolo. Jertfa sângeroasă care s-a dus acolo a fost consumată de focul pe care l-a chemat Sfântul Ilie. Acum, noi nu avem așa ceva, o jertfă de felul acesta vizibilă, în care darul de jertfă, Dumnezeu să arate că îl primește prin aceea că îl face să dispară, îl consumă cu foc. Odată cu altarul cu tot. Asta ar însemna că dacă liturgia noastră este reușită, Dumnezeu ne ascultă și ne bagă în seamă la tot ce facem noi, ar trebui pur și simplu să ne ia cu totul, cu biserică, cu tot și să ne ducă în cele sfinte. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dar gândiți-vă că imaginea aceasta a focului care vine și consumă, nu mai rămâne piatră, nu mai rămâne carne acolo, nu mai rămân lemne, nu mai rămâne apă, transpuneți-l în înțeles cu bună voință, cu cumințenie, într-un înțeles la Sfânta Liturghie. Gândiți-vă că noi avem altarul construit, pe el noi aducem jertfă de pâine și vin. Așa cum Sfântul Ilie cu poporul au dus un vițel sau ce au adus acolo și o tăia și o pus pe lemne. Noi punem pe Sfânta Masă pâine și vin. Focul Duhului Sfânt oricum coboară, că noi pe el îl invocăm, cu voce tare în duminica, cu voce secretă în timpul săptămânii. Dar noi îl chemăm să vină. Venirea lui nu este vizibilă la modul că dispare pâinea și vinul de acolo. Dar trebuie să ne gândim că dispare condiția. Adică dispare condiția pământească a pâinii și vinului. Adică în momentul în care pentru noi din acel moment mai departe, când venim și ne împărtășim, este trupul și sângele Domnului Hristos. Este ca și când focul de la altarul lui Ilie, de acolo de pe muntele Carmel, a venit și a consumat, a luat în lumea spirituală tot ce era acolo. Aici nu se ia în lumea spirituală tot ce punem pe Sfânta Masă. Rămâne în aparență pâine și vin. Dar lăuntric, esența acestor lucruri, este de natura cerului, nu mai e de natura pământului. Ele sunt, cum zice noi, primește-ne la jertfelnicul tău și mai presus de ceruri aceste daruri. Adică ceea ce punem noi aici pământește, omenește, vizibil, pe Sfântul Altar, în acest act cultic, care este o rugăciune colectivă, nu? Dumnezeu primește, îl ia și îl face să aparțină altarului ceresc. Îi dă dimensiune și realitate în logica și în existența lumii superioare, lumii nevăzute. În felul acesta, după ce se consumă acest moment, pâinea nu mai e pâinea noastră pusă acolo, nu mai e vinul nostru pus acolo mestecat cu apă, ci este trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, vă dați seama de evoluție, așa cum am urmărit puțin schimbarea lucrurilor de la Sfântul Ilie, cel care a omorât 850 de oameni, la Ilie apocaliptic, care el este omorât. Așa și aici este schimbare de la jertfa în care focul Dumnezeirii vine și consumă materia, aici nu o consumă vizibil, o transfigurează. Noi avem termenul acesta de prefacere. O transfigurează, o preface, adică o înglobează în rosturile și în logica și în realitatea lumii nevăzute a altarului ceresc. O ultimă idee să leagă de ceea ce am spus până aici. Noi avem termenul acesta cu care lucrăm des, împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, împărăția Mântuitorului Hristos. Noi spunem că Mântuitorul Hristos, așa mărturisim, ne-a dat nouă o împărăție care va să vină. Asta e termenul, așa e formularea. Ne-a dat o împărăție care va să vină. Adică ai putea zice, ne-a dat posibilitatea împărăției sau ne-a dat începutul împărăției, că cum să-ți dea ceva care va să vină, adică ceva care încă nu este, este și nu este, dar va să vină, sau cum este în Apocalipsă, formulări de felul acesta. E o împărăție care va să vină, e o împărăție care începe, e o împărăție care nu s-a instalat pe pământ, dar ea a început, așa cum ai vedea un mugur de floare, că să ițește din țărâna pământului și e în dinamismul creșterii. E de urmărit cum el se va dezvolta și va deveni mare și va deveni floare și va deveni plantă, nu mai știu eu ce va deveni. Deci, acolo unde pe Sfântul Altar pâinea și vinul devin la pogorârea Duhului Sfânt trupul și sângele Mântuitorului Hristos, acolo este împărăția cerurilor, atinge pământul. Și în momentul în care ne împărtășim, împărăția cerurilor ne atinge pe noi. Nu se instalează apocaliptic. Nu, că noi trăim, suntem în continuare cu posibilitatea derapajelor, dar ne-a atins. Asta înseamnă că dacă te puții bine și ai vrea să păstrezi această atingere, ea rămâne și o poți dezvolta, o poți mări. Asta e logica bisericii. Împărăția cerurilor vine și atinge, împărăția cerurilor este Mântuitorul Hristos înviat. Asta e împărăția cerurilor. Sau ea stă în Mântuitorul Hristos înviat, ea acolo s-a născut, acolo e. Trebuie să înțelegi că Mântuitorul Hristos e ca o sămânță a împărăției cerurilor. Din el crește tot. Și el cum crește? Încearcă, nu, ne atinge și sfințește momentan substanțe pământești, realități umane, pentru ca în procesul istoric al bisericii, care stă sub semnul Apocalipsei, de la început și până la sfârșit, această împărăție să cucerească lumea, să copleșească lumea, să transfigureze lumea. Deci când va fi împărăția cerurilor pe pământ? Când lumea va fi transfigurată, așa cum pâinea și vinul se transfigurează în trupul și sângele Domnului. Deci un proces de transformare, la care noi participăm cu o anumită bunăvoință. Nu facem foarte mult. Nu facem decât să venim la biserică și să răbdăm consumarea și cum să spun eu, slujirea Sfintei Liturghii. Nu facem cine știe ce. Doar ne arătăm disponibili. Pentru lucrarea cea mare se face de dincolo, către noi. Ori să înțelegi lucrul acesta, atunci poți pricepe de ce lucrurile Vechiului Testament nu se copiază copy-paste, cum se spune, complet în timpurile bisericii. Nici vorbă, ci selectiv. Anumite lucruri simbolice de acolo vin și au realitate și la noi. Dar lucrul este în desfășurare, în dinamică. Merge mai departe, crește. Crește în sensul acesta, în care Sfântul Ilie apocaliptic nu mai e cum a fost pe muntele Carmel, cum pâinea și vinul nu se mai lasă consumate complet ca jertfa de pe muntele Carmel, ci ele rămân, dar sunt transfigurate. Ele suportă o povară, suportă o înzestrare, suportă o penetrație, o străbatere de realități ale cerului, care au și cetățenie pământească. Asta este extraordinar. Să înțelegeți că împărăția cerurilor este ceva din cer, dar care are cetățenie de pe pământ. Adică are dimensiune, are realitate, istorică are realitate pământească. Deci sunt lucruri la care te poți gândi și iată ne-am gândit la ele împreună, dacă m-ați urmărit, bineînțeles, în legătură cu Sfântul Ilie și cu provocarea pe care el o reprezintă în biserică. Amin.